Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Eshitirishimizni boshlaymiz. Xudo odamni yer yuziga joylashtirganida u o'z oldiga qanday maqsadni qo'ygan edi? U faqatgina o'zining xohishiga tayanib, vaqtini ko'ngli xushlikda o'tkazishdangina iborat bo'lganmidi? Odam faqat o'zi uchun yoki bo'lmasa, boshqa kimdir uchun ham yaratilganmidi? Xudo odamni o'z suratida va o'ziga o'xshatib yaratgani haqidagi haqiqat Xudo odamning o'zi bilan aloqada bo'lishini va unga sajda qilishini xohlaganini isbotlaydi. U odamning uni sevishini, unga xizmat qilishini va bo'ysunishini xohlagan. Bizdan hech kim o'zi uchun yashamaydi va hech kim o'zi uchun o'lmaydi ham. Agar yashasak, Rabbimiz uchun yashaymiz. Agar o'lsak, Rabbimiz uchun o'lamiz. Demak, yashasak ham, o'lsak ham Rabbimizga qarashlimiz. Rimliklarga maktubi 14-bob 7-oyat hamda 8-oyatlar. Yo Rabbimiz, yo Xudoyimiz, sen shon-shuhrat, izzat-ikrom, kuch-qudratni egallashga loyiqsan. Zero sen butun borliqni yaratding. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi, deb yozadi bizga Vahiy kitobining 4-bob 11-oyati. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlardagi nafasingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. 1-Butrus 4-bob 2-oyat. Shuningdek, 2-Korinfiyaliklarga maktubining 5-bob 15-oyati hamda 1-Korinfiyaliklarga maktubi 6-bob 19 va 20-oyatlarini ham o'qib chiqishingizni siz aziz tinglovchilarga taklif qilgan bo'lardik. Xudo bizning har narsada uning marhamatiga ega bo'lishimizni xohlaydi. Shuning uchun u bu yerda yana takror, agar biz uning irodasini bajarishga harakat qilsak, buyuk quvonchga ega bo'lishimizni aytadi. Xudo bizga rohatlanish va quvonchning kerakligini juda yaxshi bilar edi va o'zining bizga bo'lgan sevgisi tufayli bizga dunyoning eng ulug' quvonchini, ya'ni o'zini berdi. Bu hodisalardan keyin Xudovand Ibromga vahiy orqali kalomini yuborib, "Ey Ibrom, qo'rqma, men senga qalqonman. Sen uchun mukofot g'oyat katta" deb aytgan Ibtido kitobining 15-bob 1-oyatida. Iso shogirdlariga dedi: "Sizlarga chinini aytayin. Xudo shohlik yo'lida uy-joy, ota-ona, aka-uka, opa-singil yoki xotin-bolalarni qoldirib ketgan har bir kishi bu dunyodayoq qat-qat yaxshiliklar topib, u dunyoda esa abadiy hayotga muyassar bo'lur" deb aytgan edi. Hurmatli tinglovchi, o'ylashimizcha har bir Xudoning xizmatchisi bir muhim narsani yaxshi bilishi kerak. O'ylashimizcha bizlarni Xudovand uchun qilayotgan xizmatimizdan ko'ra Xudovand bilan bo'lgan aloqamiz uchun muhimroq bo'lsa kerak. Sizlarning fikringiz qanday? Xudovand oldida har birimizni yuragimiz uchun juda muhim, chunki har bir kishi Xudovand oldida o'zi uchun javob beradi. Xudovandga bo'ysunish va uning aytganlarini bajarish bu eng muhim qurbonlikdir. Shuning uchun aziz tinglovchi, keling, Xudovandga to'liq o'zimizni topshiraylik. Hayotimizni u boshqarsin. Shunda biz borayotgan yo'l xavfsiz va ishonarli bo'ladi degan umiddamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi suhbatimizga shu yerda yakun yasaymiz va kelgusi eshittirishlarimizgacha siz azizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.